il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela il-verżjoni tiegħi. Din is-sensiela nistgħu ngħidu li tatna l-opportunità biex nitkellmu dwar uħud mill-autobiografiji li ġew ippubblikati matul is-snin f'pajjiżna. L-autobiografija huwa ġeneru ta' ktieb li mill-jidher huwa jintlaqa ħafna minn ħafna nies u naħseb li xi ftit jewwis anki il-pubblikaturi jkunu kuntenti li qegħdin jagħmlu minn dawn it-tip ta' kodba. Qed nirreferi bħal dejjem mal-pubblikaturi Maltin. Ovvjament ma tkellimniex dwar kollha għaliex tiskanta kif fuq in-numru ta' snin imbniet librerija ta' kodba ta' dan it-tip. Aħna ma nixinejdu ħadna l-opportunità biex nitkellmu ma' awturi li għadhom ħajjin. Però żgur li ħallejna oħrajn, per eżempju, tentuf mill-memorja ta' Lino Gawċi Borda, il-ktieb ta' Ġew Buġejja, Tifkiriet ta' Tfulieti fil-Furjana li dawn l-aħħar ġimgħat ukoll rajnieh maqlub fil-lingwa Maltija. Il-ktieb Memories ta' Peter Apap Bologna, My Journey ta' Edi Fenakadami, u ħafna oħrajn insomma, kien hemm ta' Ugo Mifsud Bonici wkoll. Insomma, numru ta' pubblikazzjonijiet li jirrakkuntaw il-ħajja tagħhom imma bla dubju ta' xejn jitfgħu anki dak il-ħafna kurzita lill-qarrajja tagħhom. Barra minn hekk ma rridux ninsew ukoll li kien hemm l-autobiografiji klassiċi tal-istorja tal-letteratura tagħna. Qed naħseb bħalissa Frajt Malta Tinbidel tal-Avukat Herbert Ganado. Kif tafu dawn huma erba' volumi fejn Herbert Ganado jitkellem dwar il-ħajja tiegħu ma jitkellem ukoll dwar il-ħajja tan-nazzjon Malti u fost l-oħrajn hemm ukoll il-kapitlu interessanti ħafna tal-internament. Rajna wkoll ix-xogħol klassiku ta' Anton Buttigieġ mill-album ta' Ħajti fejn mill-ġdid għandek hemmhekk numru ta' kodba f'wieħed fejn Anton Buttigieġ jitkellem dwar il-ħajja pubblika u anki l-ħajja personali li huwa kellu u l-istess jorbothom mal-istorja ta' Malta. Naħseb ukoll li din is-sensiela għenet biex wieħed jiddistingwi bejn biografiji u autobiografija. L-autobiografija hija meta xi ħadd jikteb dwar innifsu waqt li l-biografija hija meta xi ħadd jikteb dwar xi ħadd ieħor. Pereżempju għandna lill-André Zammit li jikteb dwar Ser Luigi Camilleri, lill-Daniel Massa li jikteb dwar Peter Seracino Anglot, lill-Roger Ellul Mikallef li jikteb dwar Temi Zammit. Dawn kollha huma biografiji. Joe Calleja tagħna pereżempju l-biografija tal-Prim Ministru Ugo Mifsud. Josef Grech jikteb dwar Domingo Mintoff, Marcel Zammit Marmara jikteb dwar Carmelo Vassallo, Paul P. Borch dwar Kelino Bella Haber, Henry Frendo jikteb dwar Censu Tabone, George Borch Olivier, Manuel Demek, Mark Montebello wkoll interessa ruħu f'Manuel Demek. Insomma, dawn huma lista twila ta' biografiji li kenna fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet Maltin. U hemmhekk bla dubju inkun qed immiss uħud minnhom. Ta' min josserva wkoll li dan l-aħħar bdejn anki naraw forsi ftit tal-ġeneru jsir iktar speċjalizzat, pereżempju kenna l-kunċett tal-feċfrit, fejn nies jikdbu dwar dak il-personaġġ u barra minn hekk ukoll jiġu nklużi artikli oħrajn ta' natura ġenerali fuq storja, fuq ekonomija u suġġetti oħrajn. Qed naħseb parissa f'dak li sar dwar Lino Spiteri jew dwar Kate Gonzi jew dwar Giorgia Bela. Is-sensiela bejn storja u miti li ddiskutiet karattri bħal Domingo Mintoff, Herbert Ganado u Monsignor Victor Grech. Għandek ukoll l-idea mbagħad tar-rakkont partikulari. Pereżempju, il-ktieb dwar Lorenz Gonzi u l-kapitlu tal-Libja f'pajjiżna, il-ktieb li ġie publikat qabel l-elezzjoni tas-sena 2013 dwar Joseph Muscat. Ġifieri, u dawn huma wkoll forom ta' biografiji u anki l-ġeneru qiegħed jitwessa kemm jista' jkun. Ta' min l-lum ukoll konna l-opportunità biex nisimgħu siltiet minn din is-sens ilha ovvjament impossibbli li nisimgħu kollox u l-ewwel silta li xtaqna naqsmu magħkom hija meħuda mill-ewwel programm fejn tkellimna mal-publikatur Joe Mizzi, Joe Mizzi li ġej mill-Klabb Kotba Maltin, storja sħiħa ta' kotba u ta' pubblikazzjonijiet fejn anki tkellimna dwar pubblikatu fl-aħħar mill-aħħar jaqbillux jew le li jippubblika dawn il-biografiji.
Għaliex nagħmlu l-biografiji jew l-autobiografiji? Naħseb waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna nagħżlu jew immorru għal ċerta tip ta' biografiji hija li biografija jew autobiografija saħ fehm qed nispeċifika ngħid biografija għadrit, ħafna drabi titwassal messaġġ. Jiġifieri xi ħadd li bħajtu ried jgħid xi ħaġa. Xi ħadd li għex ħajja m'għandx speċjali, mhux iżjed speċjali minn ħadd ieħor, imma matul ħajtu għamel dik il-ħaġa li irrenditu jew Malti mhux ngħid Malti iktar minn ħadd ieħor, imma għamel xi ħaġa.
Qabel konna ngħidu Malti ta' stoffa, ma nafx
il-Malti. Malti ta' stoffa, għamel xi ħaġa li ifhem
spikka li.
Spikka ifhem mar-lin minn x'isma ħafna drabi. Dima toħroġ l-autobiografija, għax il-modest issa ifhem, tgħidlix modestja fija xi ħadd li jkteb l-istorja tiegħu innifsu.
Sekonda ċans nitlu wkoll fihom dawn għax hu mhix jus.
Imma żgur aħna nfittxu f'biografija xi messaġġ. X'messaġġ titwassal.
Però ġew, inti wkoll daħħaltni għaliha u naħseb importanti li niddiskutuha. Kif tagħmilhom l-għażliet editorjali tiegħek? Fis-sens, jekk xi ħadd li huwa ġej minn ċertu settur, xi ħadd li huwa sempliċi, xi ħadd li huwa bidwi, m'għandix niftiehem ħażina, u xi ħadd li huwa fil-politika pereżempju, u dawn jgħidulek isma' ġew jiena ktibt manuskritt u fih qed nirrakkonta l-ħajja tiegħi wara kollox anke l-bidwi għandu xi jgħid. Lilek imma x'interessak għaliex inti publikatur u kif dejjem hemm.
Fil-każ tal-politiku, ħalli nibdew mill-iżjed waħda, hija l-ħajja tiegħu. Ir-relazzjoni tiegħu ma l-elettorat, ġifieri ma dawk li kien jaħdem magħhom biex jeliġuh, ir-relazzjoni tiegħu mal-politiċi, f'każ li kien elettu forsi kien jifforma parti mill-gvern, x'seta' għamel il-kabinett ma' nies importanti l-intaqgħu u x'ha u x'ta. Ġifieri dak huwa ċitu. Fil-każ tal-bidwi rakkonta għandhom ngħid ikun iżjed interessanti minn dak tal-politiku għax fejn il-politiku jirrakkonta l-esperjenza ta' ħajtu, il-bidwi jirrakkonta l-esperjenza tiegħu man-natura. Jiġifieri kif trabba missieru x'kien jagħmel, kienx bidwi wkoll, l-odda, it-tip ta' sena tiegħu jekk għadix mod speċifiku għadix valida għall-ġurnata tal-lum, u allura itik ħiel li forsi minn Malta li qed tisparixxi. Allura hemmhekk ukoll itik. Itik spunt għalfejn x'ismu. Ħanejt ħaġa biss, bħan semmi persuna li l-lum m'għadix magħna. Jiena il-publikatur ta' Annabel Vassallo. Annabel Vassallo kitbet ktieb wieħed f'ħajjita.
Ekk.
Jien ma kontx nafa, Annabel Vassallo għal min forsi issa tinsja hija dik il-persuna li saret popolari ħafna permezz tal-programm Xarbank waqt li kienet qed tmut bil-kanser. Meta kienu avviċinaw u nagħmel
il-ktieb
tagħha li huwa autobiografiku kitbet u kitbet dwar ħajjita, però l-esperjenza li ridet taqsam mal-qarrej hija li kemm għal ftit żmien li kien baqa' la tgħix u kemm iżjed u iżjed għal wara jiridet tagħti messaġġ pożittiv, speċjalment li żgħażagħ bħala li l-ħajja hija sabiħa biex tgħixha. Inutli noqogħdu ngħidu għaxek u hemmhekk mar li ħażin u ma mhux tajjeb fl-eżami, dejjem hemm messaġġ sabiħ u pożittiv. U naħseb il-lin mis-sabiħ jew mit-tajjeb kollu li sar minn dak il-ktieb, naħseb il-messaġġ kien pożittiv ħafna, ġifieri Annabel lajja politiku, hija persuna marida bil-kanser. Sfortunatament mietet, ġifieri.
Però ġew ħan nikżek ftitek tippermettili aħna l-biberija tagħna naffordjaw ukoll waqas kieku. Mill-lat finanzjarju huma pubblikatur x'aqbillu li jistampa l-istorja ta' politiku? Jew
ħan niftehmu jista' jkun ikollok personalità politiku popolari ħafna, però mbagħad ma jafx jikteb il-ħajja tiegħu b'mod interessanti. Jiġifieri jista' jkun li għalkemm ikun popolari l-autobiografija tiegħu false flat kif jgħidulek l-Ingliżi. U allura ma tbiħix.
Semmorru issa għattini silta li għazilna f'dan il-program u għed mill-aktar program li anki kien diskuss u anki nistqar ma'kom li irċevejt reazzjonijiet kien dak li għamilna fl-imkien mal-professur Oliver Frigiri dwar l-autobiografija tijaw Fjuri li ma jinxfux. L-dibju f'dan il-ktib għanna l-istoria ta' Oliver Frigiri sa' ċertu żmien, l-istoria kif jiktibaw bir-riflessjonijiet partikolari li huwa jagħmel, però anki jitkellem dwar figuri oħrajn, jitkellem dwar Maltin li għanew l-istoria tal-gżira tagħna. Mhux biss nies importanti bħal Mintoff, Borċelvir, l-Arċisqof Gonzi, Edi Feneca Dami, Carmenu Missu Bonici, Alfred Santo, nies oħrajn, imma anki dwar persuni li daħlu fil-ħajja ta' Oliver Frigiri li bla dubju ta' xejn ħallew impatt imma li kienu nies li ħallew ukoll xi ħaġa lill-pajjiżna. Qed naħseb bħalissa pereżempju f'Monsinjur Coleiro li kien latinista importanti, Monsinjur Victor Grech, u ħafna personaġġi oħrajn.
Għadda li tifel Sergio u batalija l-Arċisqof Gonzi, jiena minn dukon tifel x'taqdel si qassis. Ma l-qasab bħati għalli ma sirti, ma sagristan, ma s-sagrist għassis, għassis għalli għu l-aktar ħagġa utli, għaxċi t-fakrek li emin xurin sanki għara li t-mukti li fjeri. Leċi s-saqabet, t-mukti għati għalek il-politiċi, għarabat minn għu dim għu il-politiċi t-burħom fl-istess fju, għaj t-ingrum li għu il-mewt. U niftakar li konna għedin nitkelmu dwar kif Gonzi, kont għedin tifel u konna kont naħarġ gazzetta. Ma zmini bat kont strumental biex għed satar għal Afrika. U kont naħarġ gazzetta jitim għal verita. U nqasmu x'għamsin kopja bil-ġesset nerbi l-karbon. Kien jien bat għedin anki Albert Marshall, u jien Farrugia, konna għabib fl-istess seminarju. U kien hemm Paul Midolo, għabib kbir tiegħi mill-belt. Li tsiħuħ kien nusħal f-Bartoli Galli għal-affirlu, kien l-editu tal-għen s-sewa. Kena f-sittinit meta ġudda bej Mintoff u Gonzi kienet kbira u ġudda attrajn timmensa menta x-Gonzi rritz li juri l-Zazax kienu mija. Mintoff darba għal, għati għaddu 5 snin u Zazax jikunu mija. U niftakar kena kull fosos, bħala tfal, inkantaw li għaddew il-5 snin u bqajna ma l-Arċisqof. U Gonzi kien wieġbu għallu, kien hemm bil-ket tal- tal-nisa kottonera, farommi, għaddew ħames snin u zaza bakku miħaj, zaza u għak għati, Gonzi, 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 li Mintoff u Gonzi jixxifu mens, u għet jisu prim-ministru fur Arċisqof, u Arċisqof jisu prim-ministru, u krem, kopra applikaxi suħad għamistru, du jihdu għat-nejn, dak li ma miex Napoluna, u urfinna la kollox, kiko, ħeres l-agenda, maħal-ġisnina di, kiko, għafra minn kwitni, bazzibna, fizmin, Strikland, ma t-minta fu l-Konċil Vatikan, kiku ma għaddejni xminna, pero għaddej pajzi
għal ġifta. Kostanzi tal-istoria.
Mażar, għaddej għamil kubi, għatana fej, għatana b'kun sensu, fa' promatu matu l-u kol. Għandi kim batalijax, konna ktibna l-kardinal, kien għabbinna batu l-Igalja, jina mlej trazi b'dal ħedla nsa d-il-gazzetta famuza, u darba kardinal, għasmo, jima mette jikkofja kolux. U ktibna l-kardinal Pizzardo, kien ktibna batu l-Igalja, kalla d-għatfall. Għadda l-Berg Pizzardo li kien il-kardinal li juħsib l-edukazzjoni kattolika mad-dinja kollha. Kitbinna. Però li tramux li nabata l-Arċisqof. Ma ġitniex frasna li ngħidu l-Arċisqof aħna.
Speċi kien hemm ċertu protokoll.
U mhux ftit usu, kilifu ma kienx hemm jien. Ma basal igalja l-aħlu ministru, ma għalliniex hekk. Insomma, basalija, mwerwer. Għalli ma t-tħux, t-tikzja pil-għalletitu, n-għamuzio, għalli għalli x-tra kitbilkom, kif ferħilkom, u xamie, għalli per kita fitra lili, għaxina rajtakom, għalli samur, mu, jina, maħli b'dik il-karta ħajti jeli, ma t-għalli xejli, jeli. U bħat għadda zmin, fil-zmin, għalli għabba salija, għax kont t-tikzja t-tikzja fil-għalletzi, u fosra kont t-tikzja fil-torċa, xie artiklu. U għallu li jina maħna xie t-tikzja fil-torċa ta' kizmin. Fil-momentu kolla delika fil-momentu, x-torċa fil-momentu, x-nafjen. Ma, minn ġdijt, għallint il-poeta, għallint il-poeta, għallint dante u kol, għatfar bidan t-ġad dal-għani, dak li għallint ma jifimx ġdijt. U baqa, għajna fuq bxie mod.
Maġorġ peress mbagħad kellna l-opportunità li anki nitkellmu fuq ir-rakkont partikulari fuq l-enfasi iktar li tħares lejn żmien partikulari. Fil-fatt George Peresso u l-ktieb tiegħu it-tifel tan-nanna tkellimna dwar it-tfulija li għajx u kif anki jirnexxielu joħloq din it-tfulija mill-għajnejn ta' tifel illum li anki madux f'dik il-fażi tal-ħajja.
Għaliex, jien m'għamilx intenzjonalment illi nfakkar dawn l-affarijiet, imma nirrakkontom daqs li kieku kienu affarijiet naturali.
Kif kienu?
Kif kienu wara kollox, ma se noqgħod nispjega x'kien irridi fi xi jien. Kieku għamilt hekk, kont titlef l-istil. Min jafu jafu, imma ma jafux irridi fi xi jien, imma tifhem, min ma jafx it-Siju Salf, jafu. Ma jafux, ma jafx il-ċar Sarrigo, ma jafx il-Fiċantar, ma jafux, ma jafx il-figolli ta' zminna, ma jafx il-festi ta' zminna, ma jafx il-festi ta' lajt ta' zminna, ma jafx per esempio il-bulletin ta' zminna. Bisa għod nispiega fi dak iż-żmien kien.
Il-vapuri tal-flotta, jien nafhem ħafna.
Eżatt, bisa għod nispiega għom daw, joħorġu b'mod naturali. U dal-istil. Użajtu kol fil-kodba tijaj romanzi tal-istoria. Jien l-istoria, meta romanzi tal-istoria bħal-muwa, per eżempju, il-Qasis tal-Belt u il-Werrita tar-Rieħ, juma storiċi, essenzjalment storiċi, wieħed fis-seklu 17 u l-ieħor bejn is-seklu 20, ma noqgħodx nispjega x'sar u għaliex sar hekk, per eżempju, imma joħorġu b'mod naturali. Il-kontrarju. Dan huwa l-istil biex nkunu daċi akademiċi permettili, postmodernista, ma toqgħodx titħol fl-irqaqat u tispjega. Ara, għal romantiċiżmu. Jieqaf biex jispjega l-istorja kif kienet issir minn Tennyson il-qudiem, minn Walter Scott il-qudiem, pereżempju aħna għandna il-każ tar-romanzi storiċi ta' Giuse Gallia u ta' Aquilina, li daw fih minnhom jifqu biex jispjegaw l-Ewropa kif kienet dak iż-żmien, kif kienet Malta dak iż-żmien, kif kienu drawiet dak iż-żmien.
U mbagħad jagħmellek dik il-battuta issa nkomplu bl-istorja.
Eżatt, eżatt, bravo. Da għall-aħres għamilt hekk jien għax kont nitlef l-istil. Għall-istil tgħid li sa tissagrifika ċerti affarijiet, mhux nissagrifika il-kontenut, kultant iva ssagrifika ċertu kontenut li stajt daħalt, imma kont ninnota illi ma jaqbilx eżattament ma dak li kont qiegħed ngħid. Allura wara kollox mhux tant l-aneddotu fih innifsu li huwa importanti, imma kif inti tirrakuntah. U dak li jkun saddaħlu fl-ambjent li hu jew jaf u baqa' miegħu jew sansi transih. Għajdik li kienet toġob, taf li jisni qed naqra dak il-ktieb isni esna qed naqra ħajti, jew inkella nies li ma jafuhomx dawn l-affarijiet.
Ovvjament forsi ħem pereżempju semmi l-funerali tal-Gross biex nagħtu anke eżempju klassiku.
Eżatt.
Li l-istess mhux irrakkuntat bil-fatti u bil-figuri u bil-
Għax jiena rrakkuntajt dak li naf jien. Ma għamilx sa ngħidu mhux b'disprezz ta' imma qed nitkellem ma' bniedem li għamel studju fuq Ganado. Ganado jidher illi jagħmel ġimati għalleb il-gazzetti ta' fil-librerija biex
jgħidaw stess.
Ovvjament, ma setax jiktab dak il-ktieb, ma setax jiftakar dawk il-numri kemm kienet l-elezzjoni jemm u kemm kienet l-elezzjoni hawn x'sar kieku ma jagħmilx da. Imma dak il-iskop ta' dak il-ktieb. U l-għaliex m'għamilx hekk. Jien ma qatt immur inqalleb x'sar u ma sarx, kif niftakarhom jien, stajt niftakarhom ħażin. Imma se ngħid paradoss mhux erezija. Ir-realtà mhix dik biss li seħ vera. Għax wara kollox x'inhu dak li hu veru. Imma dak li inti tara m'inhiex idealista ta' Kant jien, imma dak li jkun f'moħħok huwa realtà. Jekk jien min għalija meta kont żgħir l-affarijiet kienu jsiru hekk u aġixxejt ruħi b'dak il-mod, anke jekk ma kinux hekk, dik hija kienet ir-realtà. Fuq il-gross mhux li kont naf wis, kont naf pereżempju lil kienu kbar minni, kienu żewġu vinturi hekk twal, li tfal tal-gross u l-mara tiegħu. Kont naf il-Ġuzi, il-Mifsud Bonici, u Ġuzi Mifsud Bonici, u l-Lugo, naturalment, kienu akbar minni, naturalment, għax jiena kont imur il-Knisja ta' Santa Margherita u kol huma kienu jkunu hemmhekk, omhom hekk mara serja, il-gross qatt ma rajtu barra jien, kull ma għamilt illi tlajt fuq biex naraħ u nara tal-bniedem żgħir u bqajt impressjonat. Bqajt impressjonat hekk, jiġri, għaw anki l-ambjent li jiena mhux tant niddiskrivi imma noħorġu. Ta' triq tagħna, triq il-mitħna, li kienet maqsuma fit-tnejn. nofsa ma neċ nisfqar, kien hemm xi tlieta erba bil-kemm jadduha, imma l-bija kienu nies ħaddiema tat-tarzna, sa kemm ikollhom ix-xogħol, anke jekk ikollhom ruxma tat-tfal. Kienu ilibsuhom lilhom jitimgħuhom nhar ta' ġimgħa missier iġibilhom da xejn ħelu, eċetera. Imma tinnaħa l-oħra kien hemm tal-professjonisti kien hemm Paris, kien hemm nies ta' ċerta klassi. Allura għalija dejjem f'moħħi min għandu l-grada huwa sinjur u hemmhekk kienu kollha sinjur.
Wieħed mill-aktar programmi bla dubju ta' xejn li forsi kien interessanti wkoll matul din is-sensiela hija l-intervista li aħna minna ma' Trevor Zara fejn tkellimna dwar il-ktieb tiegħu Il-ġen li żomm nifsikti, ktieb li kien anki ippubblikat flimkien mar-rumanz In-Nanna Ġenoveffa. Fejn Trevor Zara joħloq dinja interessanti ta' tfulija. Jitkellem dwar iż-żejtun ta' tfulitu, jitkellem dwar Walter Zara li ħasem ukoll għal xi żmien fil-politika ta' pajjiżna. Jitkellem ukoll dwar esperjenzi li għadda huwa nnifsu fil-qasam tal-pubblikazzjoni, u għalhekk indirettament hawnhekk anki jikkontribwixxi għall-istorja tal-istampar f'Malta.
Noqogħdu l-pjazza allura inti tara kollox. Niftakar bħassa l-istrajk li kien sar ta' April, meta kien serġu ta' fiktar minn
58 u xekk.
Eħe, eżattament, jiena kelli preċisa xar snin dik il-ħabta, skorru tiftit. U niftakar tkissir ġifru proċejġu wara n-nies u tfih tal-ġebel u kullim kien fid-dlam għax bdew jixtu l-ġebel lejn l-elettriku tal-bozos ta' triqaj fridawk, rajtum u d-dini jiena qegħdin iseħħu.
Wara li tkun qed tikteb dawn it-tip ta' ġrajiet issa differenti minn novelli. Terġa teħxom il-ġrajiet, xieġri?
Iva, teħxom ħafna. Barra minn hekk, apparti mill-li teħxom, f'dal-każ jiena kelli ħafna mhux problema, imma ridt nagħmel deċiżjoni tanki ta' loġistika. Jifri inti kif ħadd tikbu dan, inti ħadd tibda minn dok konzert amiġi, jew ħadd taqbad perjodi, jiena qbadt iktar perjodi pereżempju żmien tiegħi l-Azzjoni Kattolika. Għax jiena għamilt minn 7 snin sa 19. Ara messejt jiena it-tfulija. L-adolescenza u żożija. Sewa fih dak. Jifieri kif inaqbad kieku mxejt kronoloġikament ma' ħajti, l-azzjoni kellha tidħol f'ħafna affarijiet tara iddeċidejt nikteb fuq l-azzjoni biss l-ewwel. U mbagħad ktib pereżempju fuq iż-żmien meta kollu noqogħdu fid-dar ta' Triq San Piju 10. U mbagħad mort meta kollu noqogħdu fid-dar tal-pjazza. Jifieri mxejt jiena qishom bdew nittappi ta' ħajti li għalija kienu importanti ħafna.
U irrid nerġa' nenfatizza ħadha l-punt għaliex fuq ħafna suġġetti ma tantx inkiteb li rridna fuq l-Azzjoni Kattolika u l-ħidma ta' Dun Salf pereżempju ftit jafu fis-sens nies jafuha ma bil-miktub xhieda testimonjanza bil-miktub minkejn ħafna nies għaddew minna kważi ma ssib xejn, ġifieri wieħed irid japprezza wkoll forsi jiena qed nenfatizzah wis imma nħoss li hemm anki dal-aspett storiku li qed jista'.
Li naħseb
importanti. Għax naqra dan l-intervista, forsi inti qatt ma tantx fih xatt meritu kbir imma fil-verità naħseb li fih.
Jiena naħseb li pereżempju semmejt il-Dun Salf Galja taż-żejtun. Bniedem assis saċerdot li ta' ħajtu kollha attfal u għażaż, ħajtu kollha. Ma nafx intesallu ma x'mantesix. Imma l-kelma miktuba tibqa'.
Eżatt.
U nħoss il-nies bħal dawn hemm bżonn jiġu dokumentati. Issa ma' Dun Salf Galja kien hemm ġuventù oħra li taw ħajjithom. Pereżempju insellem minn hawnhekk għadhom imli bil-omor lil Beni Magro. Victor Mifsud u ħuh Tony illi dawn taw ħajjithom, taw żożithom għall-Azzjoni Kattolika. Illum meta tajt Azzjoni Kattolika ċertu żgħażagħ tal-lum qas biss jifhmu x'inhija kien Youth Center. Jiġifieri l-iskop kien skop reliġjuż biex inti jkollok formazzjoni spiritwali fih. Imma l-attivitajiet li kienu konna mbagħad, jiġifieri imma sakenna beat group pereżempju, semmejtu hemmhekk jiena kont tapar sindoq xi ħaġa insomma. Nagħmlu l-reċt it-teatrin, mbagħad ix-xalati, il-campings li konna mmorru. Jiġifieri dan kien iż-żmien, dak nitkellmu fil-ħamsinijiet, iż-żmien ta' qabel it-television. Jiġifieri meta żgħażagħ u t-tfal ma kellhom xejn, kull ma kellhom it-triqat. Niftakra meta tispiċċa l-iskola fl-erba ta' nofsinhar x nispiċċaw fl-erba konna, it-triqat isiru d-dominju ta' tfal. Karozzu ma kienx hemm, ftit li xem, it-tfal kollha fit-triqat. Nies bħal Dun Salf x'għamel? Xi ħaġa li għamel ħafna qablu Don Bosco u x'veru? Ġabar it-tfal.
Ġabar it-tfal.
Triqat f'dak iċ-ċentru li kienu kollha minn kollox, kull attività immaġinabbli kellna fiċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika.
Ovvjament kemm dik is-sistema ħelwa ta' punti u xek li anki terakkonta hawnhekk.
Iva, x'kellna sistema ħelwa kont inti ta' kull ma tagħmel tajjeb hemmhekk tena tal-punti. Sewwa, allora jekk inti pereżempju tattendi għall-laqat għandek tant punti jekk tħus hemm f'xi attività jekk fit-teatrin. Umbagħad allora inti fiż-żmien jidher li kien ikun jew żmien il-Milit jew żmien il-Għid, insejt eżattament meta kien, kien ikun arkant. Irkant, ġifiri kien ikolna ħafna ġugarelli fuq il-palk u kolla jiswew punti differenti. U kulħadd jolli fuq. Ovvjament għandu iktar punti dawn sieħu l-iktar regaloli. U l-iktar regaloli sieħdu mill-iktar ħaqqu. Sewwa ġifiri ħana ġieli konna nkun nafu jekk hemm ġugarelli li dan huwa hum ħafna flus, mela min sieħdu, it-tali, żgur. U allora kienet ħelwa li waqt li l-irkant suppost toqgħod tolli ftit ftit. Niftakar kulħadd kien jekk kien għandi 300 punt u l-oġġett jiswa. Bit-tletin, ma toqgħodx titla' ftit-ftit, minn 30 500 jien dak għandi, speċi iktar minn dak ma sux immur.
La tkunx taqtu wkoll l-istess.
Itlaqal imbagħad bdiet sistema li inti dak li ma nfaqx intirtu, ġifieri imbagħad bdiet tidħol naqa' kont kif tkun fuqhomx kollha daw ħalli. Insomma, ġifieri kellek anke dak is-sens kbir ta' komunità hawn xi.
U b'dawk is-siltiet aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela ir-rott il-ħajr tiegħi lil dawk kollha li ħadu sehem kellna xejn inqas minn 16 l-awtur differenti li bla dubju ta' xejn qasmu ħafna emozzjonijiet magħna u rrid ukoll nirringrazzja lil Carmel Grech u kif ukoll lil Samuel Attard talli jenuna u li bis-saħħa tagħhom jaslulkom minn ġimgħa l-oħra dawn il-programmi. Sakemm niltaqgħu f'opportunitajiet oħrajn jina Sergio Grech inselmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.